Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran, Ayatollah Mohammed Ali Movahed Kermani, u ka bërë thirrje qytetarëve saudit që të ngriten kundër udhëhecësve të vendit dhe të ngrinë zërin kundër, siç ka thënë ai, krimeve të tyre. Detajet në këtë temë sjell materiali i gazetarës së Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Ayatollahu që udhëheq lutjet e së premtës në Teheran së fundi ka shprehur habin e tij pse sauditët nuk ngriten kundër regjimit të tyre. Ju lexoni Kur'anin më të tëra, sa nga mesazhet e tij arrini të kuptoni. Pse nuk e shprehni urrëtitjen tuaj drejt qeverisë shtypse? Pse rrini të heshtur? Është situar të këtë thënë Movahed Kermani nga agjencitë e lajmeve të Iranit. Kleriku shiit i vijës ekstreme e ka akuzuar qeverinë sunite saudite, që ai ka thënë e konsideron veten boshti kryesor i botës islamike, se po kryen krime gjatë sulmeve ajrore në Yemen. Tensionet janë thelluar dhe ka një eskalim edhe të retorikës në mes të rivalve rajonal rreth fushatës ajrore saudite kundër rebelëve shiit Huthi në Yemen. Arabia Saudite akuzon Iranin se po armatos Huthit, ndërsa Teherani hedh poshtë akuzat duke thënë se ata vetëm po ofrojnë për krahje politike dhe humanitare. Zyrtarët iraniani kanë dënuar sulmet ajrore dhe i kanë akuzuar sauditët se po vrasin njerëz të pafajshëm, përfshirë edhe fëmijë. Lideri suprem iranian Ali Khamenei e ka përshkruar fushatën ajrore sunite si gjenocid, derisa komandanti Gardës Revolucionare Islamike, Muhammad Ali Jafari, ka thënë se sauditët po shkojnë hapave të Izraeli duke kryer sulma ajrore në Yemen. Në fillim të kësaj jave, një ligjvënës iranian, Alaaddin Borujerdi, ka thënë se mbreti saudit Salam është tradhtar i Islamit. Movahedi Kermani ndërkaq ka thënë se në disa pjesë të Arabisë Saudite ka vajtime dhe kundërshtime kundër regjimit shtypës, ndërsa ka shtuar se kjo megjithatë nuk mjafton. Nëse i tërë gadishulli arabik do të ngritej dhe të thëriste slogane kundër këtyre shtypësve, atër fati tyre do të përngjante fatit të Iranit Islamik, që erdhi në pushtet pas revolucionit të vitit 1979, gjatë së cilës shtypësit u azgjësuan dhe kështu ju dha fund të gjitha veprimeve të tyre kriminale, ka thënë ai. Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran gjithashtu ka thënë se dy vendet më të shenjta të Islamit, Mekka dhe Medina, duhet të lirohen nga shtypësit. Gjatë ditëve të fundit, disa protesta të nxitura nga shteti janë mbajtur në qytete të ndryshme në Iran kundër bombardimeve në Yemen. Ndërkaq, gjatë javëve të fundit, mediat iraniane kanë raportuar se besimtarët kanë thirrur slogane kundër familjes Saud, që udhëheq Arabinë Saudite si vdekje al-Saudit, pas lutjeve të së premtes në disa qytete, përfshirë kryeqytetin Teheran dhe Komin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kryeqytetin kosovar Prishtinë sot është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar kështu ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Marshi është thirrur nga tre organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Kosovë: Qendra për Emancipim Shoqëror, Qendra për Barazi dhe Liri dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore. Aktiviteti e ka pasur përkrahjen e agjencisë amerikane USAID, Ministrisë së Kulturës dhe Civil Rights Defender. Një nga pjesëmarrësit e marshit ka qenë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Jacobson. Policia serbe ka njoftuar se një person ka vrarë sot 6 persona në një dasëm me pushkë gjuetie në një fshat të vogël në pjesën veriore të Serbisë afër kufirit me Hungarinë. Autori i dyshuar i krimit më pas e ka vrarë edhe veten. Autoritetet thonë se vrasja është nxitur nga problemet e pasgjidhura familjare. Viktimat kanë qenë të moshës nga 24 deri në 74 vjeç. Ngjarje të ngjashme më parë kanë nxitur debate në Serbi rreth sasisë së madhe të armatimit që ka mbetur në këtë vend si pasojë e konflikteve të armatosura në fillim të viteve të 90-ta. Autoritetet në Afganistan thonë se një njësull në vetvrasës me vetur bomb dhe një konvojit automjeteve me forcat huaja policore afër aeroportit të Kabulit, është vrar një pjesëtar i misionit policor të Bashkimit Evropian dhe dy gra afgane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane Sedik Sediki i ka dhënë këtë deklaratë Radios Evropa e Lirë. Fatkeqësisht dy gra, të dyja civil janë vrarë, tre pasagjerë të huaj dhe 18 kalimtarë të rastit janë plagosur, prej cilve 8 janë gra, 7 burra dhe 3 fëmijë, të gjithë janë civil. Një nga zëdhënësat e talebanëve kanë thënë se sulmi është kryer nga një pjesëtar i tyre. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë rreth dënimit me vdekje të lëshuar nga një gjykatë egjiptiane kundër ish presidentit islamist Mohamed Morsi dhe mbi 100 të tjerëve. Dënimi është dhënë dje në Kairo për rolin e Morsit dhe vëllazërisë muslimane në përgjithësi në trazirat e 2011-s në një burg egjiptian. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit ka thënë sot se Washingtoni rregullisht ka folur kundër proceseve dhe dënimeve gjyqësore masive që janë kryer në atë mënyrë që nuk përkohen me obligimet ndërkombëtare të Egjiptit dhe ato të sundimit të ligjit. Vendimi 16 majet i është dërguar tash autoritetit më të lartë fetar në Egjipt, myftiu të vendit për opinion para se të finalizohet vendimi. Qëndrimi i djeshëm i gjykatës nuk është obligativ dhe se gjyqtari do jap verdiktin në 2 qershor. Ushtria Ukrainas e ka njoftuar sot se 3 ushtarë të saj janë vrarë dhe 17 të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të vendit si pasojë sulmeve të separatistëve që janë duke shkelur armë pushimin e arritur në Minsk në muajin shkurt. Ndërkaq liderët e rebelëve sot kanë akuzuar forcat qeveritare se kanë granatuar pozicionet e tyre në një pikë strategjike në pjesën lindore të Ukrainës. Më 13 maj presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se 83 ushtarë ukrainas janë vrarë në sulmet e rebelëve. Prej se ka hyrë në fuqi anëpushimi i Minskut. I dënuari me vdekje për sulmin me bomba në maratonën e Bostonit në vitin 2013, Gjokar Tsarnaev, ka mundësi të presë me vite, nëse jo me dekada, i mbyllur në burg nën kushte ekstreme drejsa avokatët e tij dërgojnë vendimin kundër tij në apel. Ekzekutimi i Tsarnaevit nuk është i pandryshueshëm e as i garantuar. Ndoshta do të kalojë së paku një dekadë që avokatët e tij të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë të apelit, ka thënë për Reuters Robert Dunham, drejtori ekzekutiv i Qendrës Informative të Dënimit me Vdekje. Ka mundësi, sipas Dunham, që dikund përgjatë këtyre proceseve të apelit, një gjykatë ta hedhë poshtë vendimin e dënimit me vdekje. Nuse së ardhshme të princit të Suedis, Filip Sofia Hellqvist, i është ndarë titulli princeshës të cilin ajo do gëzoj pas martesës, njofton sot oborin mbretëror suedez. Pas ceremonisë martesore me 13 qershor, ajo do të quhet princesha Sofia, dukesha Värmlandit. Princesha ardhshme suedeze Sofia ka studuar për biznes dhe anglisht. Ndoqet bllokun e lajmeve. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet e radios në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.